Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 25-may, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev. Hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Shimoliy Koreya bugun yerosti yadro qurol sinovining muvaffaqiyatli amalga oshirganini e'lon qildi. Qozog'istonda uran ishlab chiqaruvchi milliy kompaniya rahbari hibs etildi. Pokiston armiyasi Svat vodiysida toliblarning jiddiy qarshiligiga duch kelayotganini tan oldi.
Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dastur mundarijasi. Hamma yo'llar O'zbekistonga eltadi. AQSh markaziy qo'mondonligi rahbari general David Petreus Ozodlik radiosiga shu haqda intervyu berdi. Sankt-Peterburgda juma namoziga chiqqan musulmonlar omonchilar tomonidan kaltaklandi.
Urib telefonlarini, pullarini olib, "Siz mechet stroyli ishni smotri" deb urganlar.
Bolalar mehnati, maktab o'quvchilari O'zbekistonda yana paxta dalasiga haydalmoqda.
7 maydan buyog'iga yuqori sinflar 7, 8, 9, 10 sinflar chopqib chiqyapti.
O'zbekiston maktablarida so'nggi qo'ng'iroq chalindi. Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan hamkasbim Avazbek tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Shimoliy Koreya bugun yerosti yadrovi qurol sinovining muvaffaqiyatli amalga oshirganini e'lon qildi. Shimoliy Koreya axborot agentliklarining bildirishicha, mamlakatning mudofaa imkoniyatlarini oshirish maqsadida ushbu yadrovi qurol sinovi amalga oshirilgan. Yadrovi qurol sinovi o'tkazilganini rasman tasdiqlagan Rossiya mudofaa vazirligi portlash kuchi 10-20 kiloton oralig'ida bo'lganini ma'lum qildi. Ayni paytda jahon hamjamiyati Shimoliy Koreyani yadrovi qurol sinovi o'tkazganini keskin qoralamoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Toshkent vaqti bilan soat 1:00 da favqulodda majlis o'tkazishini ma'lum qildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun so'nggi voqealar rivojidan jiddiy tashvish bildirib, Xavfsizlik Kengashi majlisini diqqat bilan kuzatib borishini ta'kidladi. AQSh prezidenti Barak Obama Shimoliy Koreya harakatlari jahon barqarorligiga tahdid ekanini ta'kidlab, xalqaro hamjamiyatni Pxenyanga qarshi keskin choralar qo'llashga chaqirdi. Bayrutga safar qilgan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov rasmiy Moskva ham yadro qurol sinovidan tashvishda ekanini ma'lum qildi.
Мы, естественно, озабочены сообщениями о том, что КНДР произвела...
Koreya Xalq Demokratik Respublikasining yadrovi qurol sinovi o'tkazganiga oid xabarlar shak shubhasiz bizni xavotirga solmoqda, dedi Rossiya tashqi ishlar vaziri. Xitoy tashqi ishlar vazirligi esa o'z bayonotida Shimoliy Koreyaning bu kabi sinovlarga mutlaq qarshi ekanini bildirdi. Yaponiya va Yevropa ittifoqi Shimoliy Koreya harakatlarini keskin qoraladi. Pokiston armiyasi Svat vodiysida toliblarning jiddiy qarshiligiga duch kelayotganini tan oldi. Pokiston qo'shinlari matbuot vakili general Adhar Abbos Svat vodiysi poytaxti Minghora shahrida to'liq nazorat o'rnatish uchun xavfsizlik kuchlariga kamida 10 kun kerakligini ta'kidladi. Svat vodiysidagi harbiy amaliyotlar esa 5-chi hafta davom etmoqda. BMTning qochqinlar idorasi vakiliga ko'ra, 2 maydan boshlab shu kungacha qariyb 2,380,000 kishi urush hududlarini tark etgan. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Isroil mudofaa vaziri Ehud Barak kelasi hafta Vashingtonga safar qiladi. Bu yerda Isroil rasmiysi Pentagon rahbari Robert Gates bilan uchrashib, Iron yadro dasturi atrofidagi vaziyatni muhokama etadi. France Press agentligining bildirishicha, Ehud Barak Vashington safari chog'ida AQSh davlat kotibi Hillary Clinton, Obamaning milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi James Jones va AQShning yaqin sharq bo'yicha maxsus vakili Jorj Mitchell bilan uchrashishni rejalagan. O'tgan hafta Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu Washingtonda prezident Barak Obama bilan muzokaralar olib borgan edi. Mazkur uchrashuvdan so'ng Falastin kelajagi borasida AQSh va Isroil o'rtasidagi qarashlarda jiddiy tafovut mavjudligi ayon bo'ldi. Bosniyalik serblarning sobiq yetakchisi Radovan Karadzic o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni olib tashlashni so'rab Haga tribunaliga shikoyat arizasi topshirdi. Karadzicga ko'ra, AQShning Balqondagi sobiq vakili Richard Holbrook 1996-yilda siyosatdan ketish evaziga uni ta'qib va hibs etmasligini va'da qilgan. Ayni paytda Richard Holbrook bosniyalik serblar yetakchisi bilan hech qanday kelishuv bo'lmaganini bildirib kelmoqda. Gruziyada hukumatga muxolif bo'lgan televideniyalardan birining studiyasi oldida qo'l granatasi portladi. Maestro televideniyasiga ko'ra, portlashdan hech kimga tan jarohati yetkazilmagan. Mazkur televideniya mamlakat prezidenti Mikhail Saakashvili iste'fosi talab bilan 6 haftadan buyon Tbilisida o'tkazilayotgan namoyishlarni yoritib kelmoqda. Ozodlik radiosida 25 may yangiliklari bilan tanishyapsiz. AQShning avtomobil ishlab chiqaruvchi Ford kompaniyasi Rossiyadagi o'z konveyerini 5 iyungacha to'xtatganini e'lon qildi. Sankt-Peterburg yaqinida joylashgan korxona matbuot vakili so'zlariga ko'ra, bozordagi vaziyat hamda avtomobil sotish ko'lami keskin tushib ketishi bashorat qilinayotgan tufayli Ford shirkati ishlab chiqarish jarayonini to'xtatgan. Ma'lum bo'lishicha, korxona xodimlari majburiy ta'til davomida o'z maoshlarining 3dan 1 qismini oladilar. Rossiyada yangi avtomobillarga bo'lgan talab keskin ravishda tushib ketgani hamda davom etayotgan moliyaviy bo'hron tufayli mamlakatning avtomobil ishlab chiqaruvchi yirik shirkatlari, jumladan KamAZ va AvtoVAZ ham bir necha bor o'z konveyerini to'xtatishga majbur bo'lgan edi. Ukraina prezidenti Viktor Yushchenko mamlakat iqtisodi joriy yilning 1-choragida 20%ga qisqarganini ma'lum qildi. Prezident ma'muriyatining yuqori lavozimli rasmiylaridan biri Roman Jukovskiyga ko'ra, Yushchenkoning hisob-kitobi o'tgan yilning 1-choragi ko'rsatkichlariga solishtirilgan holda taqdim etilgan. 2000 va 2007 yillar oralig'ida Ukraina iqtisodi yiliga qarab 7%ga o'sishga muvaffaq bo'lgan. Biroq global moliyaviy bo'hron Ukrainani chetlab o'tmadi va mamlakat iqtisodi ancha oqsab qoldi. Qozog'istonda uran ishlab chiqaruvchi milliy kompaniya rahbari hibs etildi. Qozog'iston xavfsizlik xizmati matbuot vakili Kazatom shirkatiga bir necha yillar davomida rahbarlik qilgan Muxtor Jakishev katta miqdordagi o'g'irlikda ayblanayotgani va uning ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qildi. Muxtor Jakishev o'tgan hafta o'z lavozimidan ozod qilingan edi, biroq uning ishdan bo'shatilishi shu paytgacha oshkor qilinmayotgan edi. Uran zaxiralari bo'yicha Qozog'iston jahonda 5-chi o'rinni egallaydi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Programdan gapiryapmiz. Bu Ozodlik radiosi. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. Hamma yo'llar O'zbekistonga eltadi. AQSh markaziy qo'mondonligi rahbari general David Petreus Ozodlik radiosiga shu vaqtda intervyu berdi. Sankt-Peterburgda juma namoziga chiqqan musulmonlar omonchilar tomonidan kaltaklandi. Bolalar yana dalada, maktab o'quvchilari O'zbekistonda paxta dalasiga haydalmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytiga tashrif buyursangiz, har kunlik eshitirishlarni audio formatlarda tinglashingiz va uni matn holatida o'qishingiz hamda fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Eshitirishimizni O'zbekistonliklar va musulmonlar hayotiga oid bir xabar bilan boshlaymiz. Bu xabar bugun jamoatchilik diqqat markazida turibdi. Sankt-Peterburg shahri omonchilari juma namoziga yig'ilgan musulmonlarni kaltakladi. Peterburg shahridagi Makka nomli diniy tashkilot yetakchisi bergan xabarga ko'ra, kichikkina namozxonaga yig'ilgan 50 choqlik o'zbek va tojik namozxonning ibodati ustiga shahar militsiyasining maxsus tezkor guruhi bostirib kirgan va ba'zi namozxonlarni kaltaklagan. Namozxon musulmonlarni kaltaklash, ta'qib qilish va hibsga olish hollari Moskva shahrida ham qayd etilgan. Rossiyada yurgan o'zbek mardikorlari Rossiya militsiyasi ekstremistlarini endi mehnat muhojirlari orasidan qidirishga tushganidan xavotir bildirmoqdalar. Nodira lavhasi bilan tanishing.
Sankt-Peterburg shahridagi mahalliy musulmonlarning Makka diniy tashkiloti rahbari Rinat Valiyevning aytishicha, juma namoziga yig'ilgan namozxonlarni kaltaklash voqeasi 22 may kuni bo'lgan. Sankt-Peterburg shahri omonchilari, shahar militsiyasi maxsus tezkor guruhi, 50 chog'li o'zbek, tojik va tatar millatiga mansub namozxon juma namozini o'qish uchun yig'ilgan kichikkina masjidga bostirib kirgan.
Там они пришли во время намаза, зашли, говорят, вы такие-сякие там, ну, матом уже сказали, что намаз заканчивается и запретили молиться.
Улар намаз махалда кирип келишди ва дархол хақоратлаб, сўкиб, сизлар унақасиз, бунақасиз, намозни тўхтатинг, қолингизни бошингизга қўйиб, девор олдида туринг деб бақира бошлашди. Кимдир намозини тўхтатди, кимдир тўхтатмади. Улар эса буни бўйсинмаслик дея қабул қилиб, ҳаммани бароварга калтаклаб кетди. Кейин чўнтакларини ковлашди ва пул, телефон, ҳатто жума байрамига деб олинган халол гўштларни ҳам тортиб олишди номард. Deydi Peterburg shahridagi mahalliy dindorlar tashkilotining yetakchisi Rinat Valiyev. Uning so'zlariga ko'ra, shahar omoni rahbariyati namozxonlarning e'tirozini javobsiz qoldirgan va bu bosqin sababini masjidning ro'yxatga olinmagani bilan izohlagan.
Как мечеть не зарегистрирована, да, но это просто это было только как поводом для преследования мусульман, для закрытия этой мечети.
Bu masjid ro'yxatga olinmagan edi, ammo bu musulmonlarni ta'qib qilish va masjidimizni yopish uchun bir bahona bo'ldi xolos. Rossiya konstitutsiyasiga binoan musulmonlar istalgan pokiza joyda ibodat qilish huquqiga ega, deydi Rinat Valiyev. Uning so'zlariga ko'ra, kaltaklangan musulmonlarning puli va telefonlarini qaytarib olish uchun qilgan murojaatlarga javoban omon rahbariyati shikoyat qilishda davom etsa, ularni bundan battar kuyga solishini ogohlantirgan. Sankt-Peterburg shahri ichki ishlar boshqarmasi bizning bu boradagi murojaatlarimizni javobsiz qoldirdi. Ammo shahar hokimiyatining qonuniylik, huquqiy tartib va xavfsizlik qo'mitasi xodimi voqeada shahar militsiyasi maxsus tezkor guruhi ishtirokini qat'iy ravishda inkor qildi.
Это исключено, чтобы ОМОН принял участие вот в избиении.
Omon guruhining bunday ommaviy kaltaklashda ishtirok etishi mutlaqo mumkin emas. Men sizga shuni rasman aytyapman, dedi Peterburg shahar hokimiyati vakili. Rinat Valiyevga ko'ra, kaltaklangan musulmonlarning ko'pchiligi tirikchilik ilinjida Rossiyaga kelgan mehnat muhojirlaridan iborat bo'lgan. U keyingi paytlarda shaharga kelgan musulmon mehnat muhojirlariga nisbatan jiddiy ta'qib boshlangani kuzatilayotganini alohida urg'uladi. Sankt-Peterburg shahrida yashaydigan tojikistonlik o'zbek namozxon Davlat Murod aprel oyidagi juma namozlaridan birida omonchilar shahardagi yirik masjidlardan biriga kelayotgan 80 ga yaqin namozxonni hibsga olganiga guvoh bo'lgan. Hibsga olinganlar orasida uning o'zi ham bor edi.
Bir vaqtlar yana Amir Olimxonning nomidan qurilib qolib ketgan masjid bor. Peterburg shahrida Petrogradskiy metrodan chiqqandan keyin 400-300 metrlar chamasi piyoda yurilib keldi. Ana shu Petrogradskiydan chiqqan joyda juda ko'p bolalarni ushlagan ekan. Yurishida o'zi ma'lumda namozxon odamlar o'zi. Meni o'zimda ham maydagina kichkinagina soqolcham bor-da, shu uchun ham ushlagan edi. Dokumentlar tekshirishda hech kim qiziqmadi-yu, faqatgina bizlarni bir sutka ushlab qoldi o'sha yerda. Ovqat berish yo'q, suv berish yo'q, hech narsa yo'q. Aynan shu juma kuni shu ish bo'lgandi.
Davlat Murodning so'zlariga ko'ra, ularning bizni nega qo'lga oldingiz u, nega hech bir izohsiz 24 soat ushlab turdingiz degan savollari javobsiz qolgan. Ularning hibsga olingani hatto hujjatlashtirilmagan ham.
Protokol hech narsa tuzgani ham yo'q, mendan hech narsa qo'l ham qo'ydirib olgani yo'q, birorta gap ham olgani yo'q.
Deydi Sankt-Peterburg shahrida yashayotgan tojikistonlik o'zbek namozxonlaridan biri. Moskva shahrida yashaydigan huquq faoli Bahrom Hamroyev esa mehnat muhojiri bo'lgan musulmonlarni ta'qib qilish yoki kaltaklashga oid Moskva shahri hamda Moskva viloyatida sodir bo'lgan bir necha voqealarni qayd etgan. Ulardan eng shovshuvlisi o'tgan yil sentyabr oyida bo'lgan edi, deya yodga oldi Hamroyev.
Dalada ibodatxona qurishgan, masjidga o'xshagan o'zbek tojiklar. Omonla kelib, bir 30 tirga yaqin o'zbek tojik namoz o'qib turgan bolalar. Urib telefonlarini, pullarini olib, qimmatbaho narsalarini olib, hammasini urib tashlagan, qon bo'lib yotgan amaji. Bu sudan priyat qiling. Здесь мечеть строили ещё, смотри deb urganlar. Shunaqa holatlar bo'lib turibdi. Ya'ni hukumatning siyosati bu. Kreml hozir siyosatini sal-pal to'g'rilab oladigan bo'lsa, bu musulmonlarning hammasini adabini beraman deb turibdi. Men kuzatib boryapman baribir.
Huquq himoyachisi Bahrom Hamroyev o'zining bunday xulosasiga asos qilib, Rossiya Federal migratsiya xizmatining yuqori lavozimli rasmiysi bilan yuzma-yuz suhbatdan bir parchani tilga oldi.
Migratsiya xodimi, bir katta bir lavozimli odam ochiqdan-ochiq aytdi. Kelayotganlar bu mehnat immigrantlari ko'plari, ekstremistlar bulardan qutulish kerak deb gap qildi. Qiziqarlisi, bu migratsiya xodimlari ekstremizmga qarshi kurashishni qayerdan bular oldi? Qandaydir instruksiyalar bo'lgan. Ya'ni davlat tarafdan qandaydir bir siyosat ko'rinib turibdi. Xuddi shunda bir stereotip yaratdi bularga. Hukumat boshchiligida bu narsalar qilinyapti.
Deydi Rossiyadagi huquq himoyachisi Bahrom Hamroyev ozodlik bilan suhbatda.
Sankt-Peterburg shahri omonchilari juma namoziga yig'ilgan musulmonlarni kaltaklagani, namozxon musulmonlarni kaltaklash, ta'qib qilish va hibsga olish hollari Moskva shahrida ham qayd etilganligi haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Eshitirishimiz o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. O'zbekistonning Xorazm, Farg'ona, Jizzax, Samarqand, Qashqadaryo kabi ko'plab viloyatlarida maktab o'quvchilari bahorgi dala ishlariga jalb etilmoqda. Ayrim viloyatlarda 4 sinfdan yuqori barcha sinf o'quvchilari paxta dalalarida ishlatilmoqda. Mutasaddilar esa bola mehnatidan majburiy foydalanish holatlarini inkor qilishda davom etmoqdalar. Ayni mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Mehribon tanishtiradi.
Joriy yilning 17-maydan buyon xorazmlik 6-sinf o'quvchisi Farangiz sinfdoshlari bilan har kuni ertalab soat 8:00 dan boshlab dalada g'o'zalarni yagona qilishga jalb qilingandi. Farangizning aytishicha 25-may kuni so'nggi qo'ng'iroq munosabati bilan ular dalaga chiqarilmagan.
Bugun atrofga chiqmadi. So'nggi qo'ng'iroq bo'ldi.
Huquq faoli Saida Qurbonovaga ko'ra, jizzaxlik o'quvchilarga ham so'nggi qo'ng'iroq munosabati bilan faqat bir kun dalaga chiqmaslikka ruxsat berilgan. Saida Qurbonovaning aytishicha, Jizzaxda ham o'quvchilar 17-maydan dalaga haydalgan.
Bizda masalan o'zimizning Chamanzor qishlog'ida Novbahor xo'jaligida 7-maktabda Ahmad Yassaviy nomli maktab, shu maktab 17-maydan buyog'iga yuqori sinflar 7, 8, 9, 10 sinflar chopib qolib chiqaryapti. Dars vaqtida dars qoldirilib to'xtatilibdi. Darsni o'rniga dalaga chiqishyapti. Qo'shni qishloqlarda ham xuddi shunday maktablar deyarli oblast bo'yicha va kollejlar butunlay yopilgan. Viloyat bo'yicha paxtaga chiqilyapti. Kollejlar yopilgan.
Jizzaxdagi maktablardan birida ishlaydigan bir o'qituvchi ayol ham o'quvchilarning dala ishlarida eksploatatsiya qilinayotganligini tasdiqladi.
Shu bizni maktabda farovrasidis nimalariga, safozni jamoa xo'jaliklariga olib chiqilyapti. Ko'p fermer xo'jaliklariga olib chiqilyapti-da. Shu mayda 15-lardan boshladi-yu, chopiq davri boshlandi deganda kollej talabalari institutdan 2-3 kurslar olib chiqilyapti.
Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovga ko'ra, Samarqand va Qashqadaryoda ham o'quvchilar dala ishlariga jalb qilingan.
Samarqand viloyatining Urgut tumanida dalalarida yagona chopiq qilishayotgan ekan, o'shalar bilan gaplashdim. Ularning orasida 3 sinfdan tortib to yuqori sinf vakillarigacha bor. Bundan tashqari Qashqadaryo viloyatining mana Qarshi tumani dalalarida ham ishlayotgan bolalarni ko'rdim. Nishon tumani haykallarida ishlayotgan bolalarni ko'rdim va ayrimlari bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldim. Ular ta'kidlashicha, hozir o'sha yerda mahalliy hokimiyatlar tomonidan zarbdor guruhlar tuzilgan. Zarbdor guruhlarki, endi bular o'sha pulga yollanib ishlaydigan guruhlar, ular tarkibida albatta katta yoshdagi odamlar ham bor. Yoshlar ham bor. Endi men asosan ertalab bolalar bilan gaplashdim, nima uchun darsga bormadinglar deb so'rasam, ular endi zarbdor guruhiga a'zo bo'lgan yoki zarbdor guruhda ishlayotgan dalaga chiqayotgan bolalarga o'qituvchilar indashmaydi dedi.
Biz Xorazm va Jizzax viloyatidagi xalq ta'lim mutasaddilari bilan bog'langanimizda, ular o'quvchilarning dala ishlariga jalb qilinganligini inkor qilishdi. Samarqand viloyatining Urgut tumani xalq ta'limi sohasida ishlovchi bir shaxsning aytishicha, maktab mutasaddilari bolalarni dalaga olib chiqmaslik bo'yicha yuqoridan qat'iy ko'rsatma olishgan.
Maktablarga direktor ma'ruf mudiri qattiq qistiroq bo'lgan shu narsaniki biron kishi biron joyga bolalarni olib bormaslik to'g'risiga. Lekin kattalarimiz olib borasi hay o'ziga taalluqli bitta ikkita o'zini farzandi bilan borasxon bo'lish mumkin ko'zim bilan ko'rdim ham. Lekin bu gruppa maktab bachalarni o'qituvchilar tashkilotiga emas. Keyin hasharga ham chiqqan emas. Endi paxta vaqtiga hasharga chiqqan bo'lish mumkin. Hozircha bachalarni unga jalb qilganini ko'rganimiz yo'q.
Ma'lumki, o'tgan yili dunyoning bir qator yirik shirkatlari bolalar mehnati evaziga O'zbekistonda yetishtirilgan paxtadan tayyorlangan mahsulotlarga boykot e'lon qilgandi. O'zbekistonlik mustaqil kuzatuvchi Toshpulot Yo'ldoshev g'arbning e'tirozlaridan keyin ham o'zbek rasmiylari bola mehnatini eksploatatsiya qilayotganliklarini shunday izohlaydi.
G'arb mamlakatlari e'lon qilgan boykot albatta O'zbekiston iqtisodiga, uni dunyodagi obro'siga qattiq ta'sir qilyapti. Lekin O'zbekiston hukumat tomonidan endi davlat iqtisodni ijtimoiy sohani boshqara olmasligi sababli mana shu bolalarni og'ir jismoniy mehnatga tortishga majbur bo'lyapti. Qo'lidan ish kelmasligini bu asosiy belgisi. Va shuning uchun hukumat qonunini dunyo hamjamiyatini noroziligiyu e'tirozlarini e'tiborga olmayapti.
Toshpulot Yo'ldoshev fikrlari edi. Ma'lumki, o'tgan yilning yanvar oyida mamlakatda bolalar huquqi kafolatlari to'g'risidagi yangi qonun qabul qilindi. Shuningdek, o'tgan yili eng yomon ko'rinishdagi bola mehnatidan foydalanishni taqiqlash va uni bartaraf etish chora-tadbirlari to'g'risidagi konvensiyani ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonun kuchga kirgandi. Ozodlik uchun Mehribon.
O'zbekistonning bir qancha viloyatlarida maktab o'quvchilari bahorgi dala ishlariga jalb etilayotganligi haqidagi lavhani tingladingiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
May 24 kuni Ozodlikning Pragadagi studiyasida mehmon bo'lgan Amerika Qo'shma Shtatlari Markaziy Qo'mondonligi rahbari general David Petraeus Ozodlik radiosi siyosiy sharhlovchisi Jay Tolsonning savollariga javob berdi. Suhbat AQShning Iroq va Afg'onistondagi missiyasi, NATO harbiy yuklarining Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O'zbekiston orqali o'tkazilishi haqida gap bordi. Hozir ana shu suhbatni e'tiboringizga havola etamiz. Jay Tolsonning generalga bergan birinchi savoli shunday bo'ldi. General Petraeus, Ozodlik va Ozod Yevropa radiosiga kelganingiz uchun sizga tashakkur. Xabaringiz bor, Guantanamo va tergov davomida qo'llanilgan usullar mavzui shu kunlarda Washingtonda muhokama qilinayotgan asosiy mavzu bo'lib qolmoqda. Sizningcha, Guantanamoning yopilishi va bunday usullardan voz kechilishi AQShning Iroq va Afg'onistondagi missiyasi, qolaversa, transmilliy ekstremist guruhlar zo'ravonligiga qarshi kurashni murakkablashtiradimi yoki unga yordam beradimi?
I think on balance that those moves help it. In fact, I have long been on record.
Menimcha bu jarayon muvozanat bilan borsa, u albatta bizga yordam beradi. Hali Iroqda diviziya qo'mondoni bo'lib yurgan paytimda ham biz askarlar uchun maxsus yo'riqnoma yozib, ularning konvensiyaga mos harakat qilishlarini ta'minlashga uringan edik. Shu ma'noda Guantanamoning mas'uliyat bilan yopilishi bizning missiyamizga yordam beradi. Ammo hozirda Adliya vazirligi tomonidan mutlaq jiddiyat bilan ko'rib chiqilayotgan bu jarayonda juda ko'p qaltis jihatlar bor.
20-iyun kuni AQSh qo'shinlarining Iroq shaharlaridan chiqishi uchun belgilangan muhlat nihoyasiga yetadi. Bu ishning Iroq hukumati va harbiylari vaziyat uchun nazoratni to'liq o'z qo'llariga olishga tayyor bo'lmay turib, amalga oshirilishi Iroqda yo'lga qo'yilgan muvaffaqiyatli xavfsizlik strategiyasini xatar ostida qoldirmaydimi?
Well, actually we've been handing over cities and indeed entire provinces to the Iraqi security forces for
Aslida biz Iroqning aksar shaharlari va viloyatlarini Iroq xavfsizlik kuchlariga topshirish jarayonini 1 yildan oldin boshlaganmiz. 20-iyunga qadar endi qo'shinlarimiz Bag'dod, Mosul va Baqubadan chiqishlari kerak. Shu yo'l bilan biz AQSh qo'shinlari Iroqdan butunlay chiqib ketgunga qadar mahalliy xavfsizlik kuchlarining vaziyat uchun mas'uliyatni to'liq o'z zimmasiga olishiga zamin yaratamiz. Iroq kuchlarining bu ishga tayyor bo'lib borayotganiga ishonchimiz komil.
Islomiy ekstremistlar, xususan Taliban uchun Saudiya va boshqa Fors ko'rfazi davlatlaridan kelayotgan pullarning hayot-mamot masalasi ekanidan xabardormiz. 11 sentyabr voqealaridan 8 yil o'tib ham nega AQSh va uning ittifoqchilari ekstremistlarning aynan ana shu moliyaviy manbasini qurita olmadi? Bu borada qanday yangi ishlar qilinishi lozim deb o'ylaysiz?
Well, first of all, I think it's important just to take the Afghan Taliban as an example.
Menimcha, bu borada Afg'on taliblarini misol qilish o'rinli bo'ladi. Taliban hayot muammosi 3 manbadan kelayotgan pullarga bog'liq. Birinchi manba narkotiklar kontrabandasidan kelayotgan ulkan daromad. Ikkinchisi taliblarning turli xil jinoiy ishlari, xususan odam o'g'irlash, qaroqchilik va mafiya uslubidagi faoliyatidan tushayotgan mablag'. Va uchinchidan, siz tilga olgan kabi ularning xorijiy homiylari, qo'shni davlatlar, xususan Fors ko'rfazidagi davlatlardan kelayotgan pullardir. Bu masalani Saudiya rahbariyati bilan ko'p bor muhokama qilganmiz. Kuni kecha men ayni masala yuzasidan Saudiyaning Washingtondagi elchisi bilan gaplashdim. Elchi bizga haqli tarzda siz bu ishni qilayotgan odamlar ro'yxati va ular bank hisob raqamlarini bering, biz buni darhol to'xtatamiz dedi.
Agar AQSh qo'shinlarining Afg'onistondagi bosh missiyasi bu mamlakatning Al-Qoida va boshqa jangari islomiy guruhlar uchun boshqa hech qachon tinch boshpanaga aylanmasligini kafolatlash bo'lsa, bu missiya Afg'oniston hukumatini ham muzokara qilinmaydigan bir tarzda liberal demokratiya va inson huquqlari standartlarini qabul qilishga mas'ul qilishni ham anglatadimi?
Well, certainly there's no question that the Afghan government
Afg'on hukumatining o'z xalqi tayanchini qozonish va ular tomonidan legitim va o'z manfaatlariga xizmat qiluvchi bir hukumat deb qabul qilinishi borasida hali juda ko'p ish qilishi lozimligi borasida shubha yo'q. Prezident Karzay bu muammo qolaversa mamlakatdagi korrupsiya ko'lamida xavotirga tushayotgan birinchi odam bo'lishi kerak. Afg'on hukumati ichidagi ayrim shaxslar yo'lga qo'ygan qaroqchilik amaliyotlari jilovlanishi va to'xtatilishi lozim. Bu ishni qilish o'ta muhim.
Janob general, Markaziy Osiyo davlatlarining bari bugun eng jiddiy xavfsizlik tahdidining Afg'onistondan kelayotgani borasida yakdil. Shunday bo'lsa-da, ulardan ayrimlari nega AQSh va NATOning Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish urinishlarida qat'iyat bilan qatnashishga ko'p ham ruxsatlik bermayaptilar?
Well, I think if I could discuss what perhaps might be most beneficial for
Agar biz Markaziy Osiyo davlatlari, qolaversa Rossiya va AQSh kabi dunyoning qudratli davlatlari uchun nima eng manfaatli bo'ladi degan masalaga to'xtaladigan bo'lsak, buning Afg'oniston va Pokistondan kelayotgan ekstremizm tahdidini to'xtatish ekanini tan olmaslikdan o'zga choramiz yo'q. Keyingi 4 oy davomida men mintaqadagi hamma davlatga bordim va ular rahbarlari bilan alohida uchrashdim. Markaziy Osiyo hukumatlari, shuningdek Rossiya rahbariyati bilan ular hududlari orqali Afg'onistonga ta'minot yuklarini yetkazish borasida kelishuvga erishdik. Bu borada har bir davlat bilan alohida kelishuvimiz bor. Bulardan eng muhimi O'zbekiston bilandir. Zotan Afg'onistonga eltuvchi yo'llarning bari O'zbekiston orqali o'tadi. Hozirga qadar shakllangan sherikchiligimizning kelajakda muayyan ma'noda yanada rivojlantirishga umid qilib turibmiz.
24 may kuni Ozodlikning Pragadagi studiyasida mehmon bo'lgan AQSh markaziy qo'mondonligi rahbari general David Petreusning Ozodlik radiosi siyosiy sharhlovchisi Jay Tolsonning savollariga bergan javobini tingladingiz. General Petreus Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari bilan alohida uchrashgani va Afg'onistonga NATO noharbiy yuklarini yetkazishda bu davlatlar rahbarlari bilan kelishuvga erishganini aytib o'tdi va eng muhim kelishuv O'zbekiston bilan bo'lganini ta'kidladi. Xo'sh, Petreusning hamma yo'llar O'zbekistonga eltadi degan gapining tagida qanday gap bor? NATO va O'zbekiston hamkorligi endi yuqori darajalarda davom etadimi? Biz ana shu va boshqa savollarga javob olish uchun o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovga murojaat qildik.
Menimcha, bilasizmi, meni nazarimda bu yerda birinchi o'rinda temir yo'llar haqida gap ketyapti. Mana shimoldan boradigan, Afg'onistonga shimoldan boradigan yagona temir yo'li bu O'zbekiston, ya'ni Termiz temir yo'lidan boradi, chunki Turkmaniston va Tojikiston orqali temir yo'llar o'sha sobiq ittifoq davrida qurilmagan. Va mana shu temir yo'li mana 3 ta davlat bo'ladigan bo'lsa, Afg'onistonning asosiy qo'shnisi, temir yo'llari bilan bog'langan qo'shnisi bu Eron, Pokiston va O'zbekiston bo'ladigan bo'lsa, g'arb uchun hozirgi paytda ancha maqbul bo'lgan yo'l mening nazarimda aynan shu O'zbekiston bir deb qaralayapti, chunki Pokistonda tinchlik o'rnatilgani yo'q, ya'ni o'sha chegara hududlarida anchagina vaziyat murakkab. Eron bilan g'arbning bir qadar muammolari bor. O'zbekiston endi avtoritar rejim bo'lgani bilan, Andijonga bog'liq bir anchagina chigallik bo'lganligi bilan avtoritar hukumatga bosim qilib, mana baribir Andijondan keyingi saylovlar aynan shu bosim deyish mumkin. Bundan ikki davlat ham, ya'ni ikki tomon ham manfaatdor nazarimda. Bir tomondan O'zbekiston o'zining munosabatlarini qayta tiklashni, qaytadan bir rivojlantirishni xohlaydi. Ikkinchi tomondan g'arb bu vaziyatdan foydalanib Afg'oniston borasida bir hamkorlikni menimcha kuchaytiradi.
Kamoliddin, mana Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhamedovning Toshkentga qilgan safari chog'ida Islom Karimov shu masalaga to'xtalgan edi. Ya'ni O'zbekistondan Afg'onistonga yuk o'tkazish masalasini Moskva yetakchiligidagi harbiy siyosiy blok doirasida amalga oshirishga qarshi ekanini ham ta'kidlagandi. Jumladan Karimov shunday aytgandiki, yaxshilab bir qaranglarchi, O'zbekiston hududi orqali o'tmasdan Afg'onistonga yuk tranzitini qanday qilib amalga oshirishi mumkin? Ya'ni ba'zilar balandparvoz bayonotlarni qilib, mana biz tayyor, mana biz imzoladik va hokazo deyishadi deb aytgan edi. Xullas, mana shundan dalolat bermaydimi? Umuman shu Karimovning bunchalik haligi o'ziga ishonchi, masalan, baribir kelasizlar ekan, baribir menga yalinasizlar ekan, baribir men orqali o'tasizlar ekan, Andijon ham bu yoqda qoldi, boshqasi ham bu yoqda qoldi. Bu shu xuddi Karimovni shu gapini endi Petreus takrorlamayaptimi?
Bilasizmi, mana bu qiziq vaziyat. Mana Moskva aytayaptiki, bu Markaziy Osiyoga mening ta'sir doiram yuqori va shuning uchun Markaziy Osiyodan o'sha transport masalalarida kelishmoqchi bo'lsang, mana biz bilan kelish degan bir fikrni aytdi Moskva. Ya'ni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti orqali bir G'arb bilan Amerika Qo'shma Shtatlari bilan kelishib, Moskva asosiy dividendlarni o'ziga olmoqchi edi. Lekin bu albatta korrupsiyaga qarshiga tegadi, O'zbekistonning g'ashiga tegadi, chunki O'zbekiston mana shu kelishuvdan tushadigan bir dividendlarni faqatgina birinchi o'rinda o'zi olishni xohlaydi. O'zbekiston mana Karimov bu orqali ikki tomonga ham signal beryaptiki, o'zimning hududimdan o'tadigan narsalarni men bilan kelish, Moskva bilan emas va u hamma masalalarni men bilan savdolashdi. Bu Moskvaga ham aytilyapti. Bir tomondan signal, ikkinchi tomondan G'arbga ham signalki, Moskva qanchalik bu yerda nima aralashishni istasin, istamasin, bu faqatgina Toshkentdan, ya'ni Karimovdan so'rash huquqi bor. Bosim o'tkazish yoki uni majburlashga resurslari yetmaydi baribir Moskvaning. Alo.
Kamoliddin, Islom Karimovning siyosati, umuman O'zbekiston hukumatining siyosati keyingi paytda ancha o'zgaruvchan bo'lib turibdi. Masalan, Yerevandagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining yig'ilishidan qatnashmadi. Mana kuni kecha Almatida shu tashkilotning yig'ilishi bo'ldi. Unda bosh vazirlar qatnashishi kerak edi. Bosh vazir ham emas, uning birinchi o'rinbosari ham emas, balki o'rinbosari Rustam Qosimov ishtirok etdi. Mana Nikolay Bardyuja kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining raisi Toshkentga kelib ketdi. Bu o'sha Rossiyaning tashvishga tushib qolayotganidan alomat emasmi?
Meni nazarimda Rossiya katta tashvishda, chunki O'zbekiston hukumati bir necha marta, bu bir marta takrorlangani yo'q, bir necha marta geosiyosiy orientirlarni o'zgartirishni namoyon qilganligi bilan ajralib turadi. Mana bir tomon bilan yaqinlashadi va o'sha yaqinlashayotgan tomondan bir katta umidlar, ya'ni katta kutishlar bilan yaqinlashadi va ma'lum bir muddatdan keyin albatta bu kutishlar amalga oshmaydi, ushalmaydi. Menimcha G'arb bilan yaqinlasha turib har bitta Moskva ostidagi loyihalarga alohida munosabat bildirsa kerak, ya'ni differentsirovanniy, ya'ni ODKBga alohida bir munosabat, Yevrazeska alohida bir munosabat va yoki boshqa bir tashkilotlarga alohida bir munosabat bo'lsa kerak. Yappasiga hammasini chiqmaydi va hammasi ishtirok ham etmaydi.
Amerika Qo'shma Shtatlari Markaziy qo'mondonligi rahbari general David Petreusning O'zbekiston haqida hamma yo'llar O'zbekistonga eltadi deb aytgan gaplari va unga o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning munosabatini tingladingiz. Endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'tsam. Shimoliy Koreya bugun yer osti yadroviy qurol sinovining muvaffaqiyatli amalga oshirganini e'lon qildi. Qozog'istonda uran ishlab chiqaruvchi milliy kompaniya rahbari hibs etildi. AQShning avtomobil ishlab chiqaruvchi Ford kompaniyasi Rossiyadagi o'z konveyerini 5 iyungacha to'xtatganini bildirdi. Gruziyada hukumatga muxolif bo'lgan televideniyalarning birining studiyasi oldida qo'l granatasi portladi. Ukraina prezidenti Viktor Yushchenko mamlakat iqtisodi joriy yilning 1-choragida 20%ga qisqarganini ma'lum qildi. Eshitirishimizni O'zbekistondan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. Mamlakat hukumati barcha ommaviy axborot vositalariga mustaqil diniy faoliyatni qoraluvchi materiallarni tayyorlashga tavsiya bergan. Mazkur choralar noqonuniy va ko'p hollarda islomga zid ta'limotlarning tarqalishining oldini olishga qaratilgani aytilmoqda. Inson huquqlari himoyachilari esa mamlakatda dindorlarni ta'qib etish yanada kuchayib ketishidan xavotir bildirmoqdalar. Tafsilotlar bilan Alisher Siddiq.
Vazirlar Mahkamasi tomonidan ishlab chiqilgan konsepsiyada O'zbekiston ommaviy axborot vositalariga mustaqil diniy faoliyatga qarshi tashviqot olib borish tavsiya etiladi. Inson huquqlari faoli va mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov navbatdagi kampaniyaning mohiyatan hukumat nazoratida bo'lmagan diniy targ'ibotni bostirishga qaratilgan siyosatning davomi ekanini aytadi.
Bir qancha masala matbuot nashrlari, telekanallari va turli jamoat tashkilotlari Vazirlar Mahkamasi tomonidan tuzilgan o'sha bir konsepsiya taqdim qilingan. Mazkur konsepsiyaga ko'ra o'sha har xil o'sha diniy firqalarga bo'lingan, o'zlarini bir shayx deb e'lon qilgan shaxslar faoliyatini bir tahlil qilish, uni bir alik dinga nechog'lik aloqadorligini bir alik qilish nuqtai nazaridan bir alik materiallarni yoritish dasturi taqdim qilingan. O'sha dasturga ko'ra o'sha bugundan keyin ommaviy axborot vositalari masalan joylarda davlat tomonidan yoki hukumat diniy idoralaridan tomonidan tan olinmagan lekin ma'lum darajada o'zini bir tarafdorlarga ega bo'lgan turli haligi oqim va mazhab egalarini faoliyatini tahlil qilish ko'zda tutilgan edi. Endi bu dasturga Din ishlari qo'mitasi, Vazirlar Mahkamasidagi huzuridagi undan tashqari musulmonlar idorasi va boshqa mutasaddi organlar, respublika prokuraturasi, ichki ishlar idoralari jalb qilinishi ko'zda tutilgan.
Hukumat tavsiyalarini ko'rsatma yoki buyruq sifatida qabul qilish urf bo'lgan davlatda yaqin kelajakda ayni mazmundagi maqollarning va ko'rsatuvlarning paydo bo'lishini taxmin qilish qiyin emas. Noqonuniy diniy targ'ibotga qarshi materiallar seriyasini prezident Karimovning diniy ishlar bo'yicha sobiq maslahatchisi Ubaydulla Uvatov boshlab bergani aytilmoqda. Tarix fanlari doktor Uvatovning 22 may kuni chop etilgan Bidat ortiga yashiringan ibodat maqolasida Farg'ona viloyatidagi noan'anaviy diniy oqim fosh etiladi. Rasmiylarga ko'ra O'zbekistonda o'z atrofida musulmon jamoalarini tuzgan norasmiy imomlar, xalq tilida pir, shayx yoki eshon deb ataladigan odamlar faoliyatini aniqlash va faoliyatini taftish etish nuqtai nazaridan yangi konsepsiya juda ham ahamiyatlidir. Toshkent Islom universitetining o'qituvchisi Burxoniddin Ahmedovning aytishicha, norasmiy diniy faoliyatga nuqta qo'yishga qaratilgan choralar o'z vaqtida ko'rilmoqda.
Birinchidan, mana shu ulka kishilarning, shaxslarning islom diniga bo'lgan qattiq hurmatini sistemal qilish bo'lyapti. Bu oddiy xalq, avom xalq va yoshlarga mana shu nimalar da'vatlar qilinib, o'shalarni 4-5-tasini atrofiga yig'ib, maqsad shaxsiy maqsadlar, shaxsiy g'arazlarga qarab ketyapti. Bu yerda endi ko'payib ketayotganining sababi xalqni islom diniga hurmati va hurmat bilan birga xalqda hali yetarli diniy bilim yo'q. O'shaning uchun bitta ikkita oyatda aytgandan keyin bular musulmon ekan, bular dinni targ'ib qilyapti, din deyapti deb o'shalarni nimasiga gaplariga aldanib qolayotganda bo'lyapti. Shuning uchun bularni vaqtida nima qilishlik, to'xtatishlik yaxshi narsa. Ammo axborot vositalari o'sha mutaxassislar aytayotgan fikrlarni yetkazib beryaptida xalqqa.
Biroq O'zbekiston ommaviy axborot vositalari islom dinining asl mohiyatini yetkazib berishda va bidat bilan tenglashtirilayotgan norasmiy ta'limotlarga qarshi tashviqoti naqadar samarali bo'lishi mumkin. Taniqli diniy ulamo Obidxon Qorinazarov fikricha, hukumatdan ko'rsatma olib ishlaydigan ommaviy axborot vositalaridan vaziyatning xolis yoritilishini kutib bo'lmaydi. Obidxon Qorining aytishicha, muammoni xolis yoritish o'zi bunday turli oqimlar nima bois paydo bo'lyapti degan savolga javob izlashdan boshlanishi kerak.
Hukumat masalan din islomga bo'lgan cheklovlarni kuchaytirgandan keyin oddiy xalq davlat ruxsat bergan muassasalardan o'zining ehtiyojlarini qondira olmagandan keyin muqobil yo'llarni qidiradi. Odamlar o'zi mustaqil ravishda o'z hojatini bitirishga harakat qiladi. O'zidan shundan keyin norasmiy namoyandalar va boshqa har xil yo'ldagi insonlar islomning aqidasiga yoki yo'llariga muvofiq kelmaydigan oqimlar, har xil shaxslar paydo bo'lishi bu turgan gap tabiiy narsa. Bu narsaga hukumatga yana bahona ularga qarshi kurash va yana davlat uchun ish topiladi. Go'yoki hukumat juda kerak, zarur va dushmanlar ko'p, hali xalq dushmani anu-manu. Bu davlat uchun doimiy harakat obyekti, doimiy bahona, sabab.
Inson huquqlari himoyachilariga ko'ra, ommaviy axborot vositalaridagi targ'ibot tashviqot bilan parallel ravishda yaqin kunlarda norasmiy din peshvolarini va ularning izdoshlarini keng ko'lamda hibsga olish amaliyoti boshlanishini kutish mumkin. Xabarlarga ko'ra, viloyatlarda turli vajlar bilan masjidlar soni qisqartirilmoqda. Obidxon Qorinazarovning aytishicha, bugungi sharoitda hukumat dindorlarga qarshi keng ko'lamli amaliyot boshlash o'rniga rasmiy targ'ibotlarga keyin yo'l ochishi kerak.
Agar davlat oqilona siyosat yuritganda edi, o'sha norasmiy oqimlarga javob bo'ladigan bir yo'l bor edi. O'zining ishongan shaxslarni qo'yib qo'ygan diniy idora yoki masjid imomlari hammasi maxsus organlar tomonidan tekshiruvdan, tasdiqdan o'tgan shaxslar yoki o'quv yurtlari hech bo'lmasa mana shu muassasalarning erkinligini kengaytirish kerak. Bularga kengroq imtiyozlar berganda ham xalqni oldida bu muassasalarni obro'si bo'lardi va shunga odamlar ishonishga boshlashardi va ularga ergashishardi va shunday qilib ham norasmiy oqimlar yo'llari ancha qirqilgan bo'lardi.
Taniqli imom Obidxon Qorinazarov fikrlari edi. O'zbekiston hukumatining turli din vakillari va ularning targ'ibotchilarga nisbatan siyosati xalqaro jamoatchilik tomonidan qoralab kelinadi. AQSh davlat departamenti O'zbekistonni diniy erkinliklarni cheklovchi alohida xavotir uyg'otuvchi davlatlar qatoriga qo'shgan. Millatning ma'naviy tozaligi uchun kurashib kelayotganini da'vo qiladigan hukumat siyosati natijasida minglab dindorlar qamoqqa tashlangan. Xalqaro tahlilchilar bunday agressiv kurash ekstremistik kayfiyatning kuchayishiga sabab bo'layotganini ta'kidlamoqda. Ammo bu haqda O'zbekiston ommaviy axborot vositalari sukut saqlagancha qolayotir. Bugun ularga berilayotgan topshiriq hukumat siyosatini fosh etishni nazarda tutmaydi.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimizni O'zbekistonlik mehnat muhojirlari hayotidan davom ettiramiz. Global iqtisodiy inqirozning mehnat muhojiri hayotiga ta'siri haqida gaplashamiz. Mana bir necha oydirki bu mavzuga Rossiyaning Moskva, Volgograd, Chelyabinsk va Novosibirsk shaharlarida mehnat qilayotgan 3-4 konkret o'zbek mehnat migranti nuqtai nazaridan qarab, har 30-40 kunda bittadan lavhani e'tiboringizga havola qilib kelyapmiz. Ro'parosa bir haftadan so'ng mehnat migranti uchun mehnat fasli yoz boshlanadi. Demak, ertaga yoz. Nima ish qilaman?
Sarlavhasi nima ish qilaman deb tugaydigan turkum lavhalarimizning doimiy qahramonlaridan 2 kishi Moskvada ishlayotgan Muhammadjon bilan Volgogradda ishlayotgan Hamidulloni bu gal topa olmadik. Biroq so'nggi lavhamizda ishtirok eta olmagan Dilfuzaxon bilan gaplasha oldik. Chelyabinsk bozorlaridan birida tujjorlik qilayotgan Dilfuzaxon ham, Novosibirskda kasanachilik qilayotgan Hamidaxon ham bahorgi vahimalar ortda qoldi, ishlar yurishib ketganday dedi.
Bir yoz kelib, odamlar yaxshi ishlar, hamma o'zini ishini topib ishlayapti.
Nima deb bilinyapti o'sha yaxshiligi?
Yaxshi ishlarga turishyapti-da, ishlashyapti magazinlarda, masalan, shu ko'chada meva-cheva sotayotganlar, shunaqa o'sha yaxshi bo'lib qoldi.
Novosibirskda ishlayotgan Hamidaxon gapiryapti. E'tibor bering, qishga qiyoslaganda yaxshi bo'lib qoldi, deyapti Hamidaxon. Hozir ish topsa bo'ladi. Deb davom etadi u.
Lekin oylik tushib ketgan. O'tgan safar ham aytib o'tdim. Masalan, 17 ming, 18 ming oylik olayotganlar, hozir 10 ming, shunaqa 9 ming, 10 ming olayotganlarniki 6 ming, 7 ming tushib ketgan.
Rossiya inqirozdan chiqayaptimi, yo'qmi? Bu akademik iqtisodchilarga beriladigan savol, lekin bizni bugun oddiy mehnat migrantining javobi qiziqtirayapti.
Krizisdan chiqayapti desa ham bo'lar. Meni fikrimcha, qishda bo'ldi-da eng og'ir nima qishda bo'ldi, hozir uzi chiqib qoldi desam ham bo'laveradi pashti.
Bu Novosibirskdagi bahorning so'nggi haftasi boshidagi vaziyat. Doimiy qahramonlarimizdan yana biri Dilfuzaxonning Chelyabinskdagi bozorlardan birida chog'roq savdo peshtaxtasi bor.
Mana 4 kundan keyin yoz kelib kelyapti, kalendarni yozi. Qaysi tomonga o'zgaryapti ahvol? Yaxshi tomongami, yomon tomongami?
Endi yoz bo'lsa yaxshi tomonga o'zgaradi. Masalan, stroyka ishlari boshlandi. Deyarli boshlandi hamma joyda. To'xtab qoldi nimadan? O'zi qishda ham to'xtamaydigan stroykalar zamarajilik bo'ldi, hamma yo'q deb to'xtagan edi stroykalar. Mana mana shu bozorda ishlaydigan bolalar ko'pchiligi stroykaga ketishdi.
Chelyabinskda ham xuddi Novosibirskdagidek ko'rinish. Ish topish mumkin, biroq ish haqi ozayib ketdi.
Yaqin o'tgan yil 15 mingdan ishlagan nimalarini bu yil 12 mingdan. Endi bu
o'tgan yilgi 15 minglik ish bu yil 12 ming narxi.
12 ming.
Ish hajmichi o'tgan yilgiga o'sha krizisgacha bo'lgan hajmchalikmi yoki ozroqmi?
O'tgan yili, например, 6 ta ishlagan joyimizga bu yil 10 ta ketyapmiz deyishdi. U degani edi ish ko'paygan.
Mana siz ishlab turgan viloyatda Chelyabinskda odamlar umuman davlat krizisdan chiqayotgani ko'rinyaptimi yoki uni aytishimi? Boshqa masalalarda boyadan beri mana stroychani gapirdik.
Boshqa masalalarda ham endi haligi mana bozor aytib qo'yadi-yu savdo bilan. O'tgan yilgiga qaraganda 3 barobar savdolar pasaygan. Bu mahalda o'tgan yil 25 ming savdo bo'lgan bo'lsa, hozir 10 ming savdo pasaygan. Bu odamlarni panikasini bilmayman, endi ertaga nima bo'ladi, pulimni makkam ushay degan. Zavod, fabrika hammasi ishlayapti. Hamma ishxonalarda deyarli pensiyaga chiqib ishlayotganlarni sakrashat qilgan. Bu tozalab olgani bir bahona bo'ldimi ishchi kuchini? 50 kirib pensiyaga chiqib ishlagandan ko'ra 30 ga kirgan kuchligini ishlatgani yaxshida.
Turkum lavhalarimizning avvalgilarida ham shu mavzudagi boshqa maqolalarda ham O'zbekistonlik va umuman Markaziy Osiyolik mehnat migrantlari ko'pchiligining Rossiyadan qaytayotgani to'g'risida ko'p gap bo'lgan edi. Shu kunda ketadigan ketib, keladigan kelib bo'ldi. Xo'sh, ketgan ko'p bo'ldimi, Rossiyadan kelganmi?
ko'p ketdi, Rossiyadan ko'p ketdi. Mana oddiy misol, kvartiralarda nimasidan ham bozorda savdo qiladiganlar kvartira topish problema edi. Hozir kunda yo 3ta yo 4ta odam keladi kvartira zavod qilaman deb. Kvartira kerakmi deb. Bu bo'shayaptida uylar, uylarni narxi tushyapti, kvartiralar narxi tushyapti. Hech bo'lmasa nimani kvartirani o'zi kommunalni usulidan to'lagani bo'lsa bo'ldi deydigan darajaga boradimi deb biz o'ylayapmiz. Ketishi juda ko'pchilik ketdi. Endi kelganlar hali burun ishlaganlar emasdan kelganlar, yangi kelayotganlar. Rossiyaga birinchi marta chiqqanlar shunaqalar ko'p kelyapti.
Chelyabinsk bozorlaridan birida tujjorlik qiladigan Dilfuzaxon edi. Bugungi suhbatdoshlarimizdan eshitganlarimiz ba'zi xulosalarni qilishga asos bo'la oladi. Demak, Rossiyaga shu kunda borgan odam ish topishi mumkin. Lekin bu imkoniyat mehnat migrantlarining katta qismi vataniga qaytib ketgani tufayli paydo bo'lganini unutmang. Rossiyalik ish beruvchi to'layotgan ish haqi 1-2 yil avvalgiday emas. Lekin ish haqining ozligi alamini uy-joy ijarasi haqining ozaygani yuvib ketishi mumkin.
Bu Ozodlik radiosi, xalqaro xabarlarga o'tamiz. Shimoliy Koreyaning yer osti yadroviy qurol sinovining muvaffaqiyatli amalga oshirganini e'lon qilishi xalqaro maydonda keskin tanqid va e'tirozlarga sabab bo'ldi. BMT Xavfsizlik kengashi vaziyatni muhokama qilish maqsadida shoshilinch tarzda favqulodda majlis o'tkazishini ma'lum qildi. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
Rasmiy Pxenyanning yer osti yadroviy qurol sinovining o'tkazilishi xalqaro hamjamiyatning keskin tanqidiga uchradi. Yadroviy qurol sinovi o'tkazilgani haqida dastavval Shimoliy Koreya televideniye orqali e'lon qildi. Olimlar va texniklar talab bilan mamlakatning yadroviy himoyasini har tomonlama yanada kuchaytirish urinishlarining bir qismi o'laroq 25 may kuni Koreya Xalq Demokratik Respublikasi yana bitta yer osti yadroviy qurol sinovini muvaffaqiyatli tarzda amalga oshirdi, dedi Koreya televideniyasi suhandoni. Shimoliy Koreya rasmiylariga ko'ra, bugungi sinov mamlakatda mavjud ilmiy va texnik muammolarni hal etishga yordam bergan va endilikda rasmiy Pxenyan o'z yadroviy qurollarining imkoniyatlarini yanada kengaytirishi mumkin. Hozircha tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra, Shimoliy Koreya shu kunning o'zida qisqa masofaga uchadigan raketa sinovlarini ham amalga oshirgan. Rasmiy Pxenyanning yadroviy qurol sinovi o'tkazgani rasman tasdiqlanmay turib, Yaponiya hukumat rasmiylaridan biri Takeo Kawamura Tokioda qilgan chiqishida ushbu harakat Shimoliy Koreya yadroviy dasturi yuzasidan 6 tomonlama muzokaralar chog'ida erishilgan kelishuvga mutlaq zid ekanini ta'kidladi.
Qarini kakujikken o kishachosenga okunatta tukutundanimashitara.
Agar Shimoliy Koreya haqiqatdan ham yadroviy sinov o'tkazgan bo'lsa, u shubhasiz Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasini qo'pol ravishda buzgan bo'ladi. Biz bunga yo'l qo'ymasligimiz lozim. Yaponiya hukumati mazkur holat yuzasidan favqulodda majlis o'tkazadi. Barcha tashvish bildirilayotgan davlatlar, jumladan BMT Xavfsizlik kengashi bilan biror bir chora qo'llash masalasini ko'rib chiqamiz, dedi Yaponiya hukumati rasmiysi. Bayrutga safar qilgan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov rasmiy Moskva ham yadroviy qurol sinovidan tashvishda ekanini ma'lum qildi.
Мы естественно озабочены сообщениями о том, что КНДР произвела взрыв.
Koreya Xalq Demokratik Respublikasining yadroviy qurol sinovini o'tkazganiga oid xabarlar shak shubhasiz bizni xavotirga solmoqda, dedi Rossiya tashqi ishlar vaziri. Rossiya mudofaa vazirligi Shimoliy Koreya yadroviy qurol sinovi o'tkazganini rasman tasdiqlab, portlash kuchi 10-20 kilotonna oralig'ida, ya'ni Yaponiyaning Hiroshima va Nagasaki shaharlariga tashlangan bombalarga teng bo'lganini ma'lum qildi. Xalqaro hamjamiyat Shimoliy Koreyaning yadroviy qurol sinovi o'tkazganini keskin qoralamoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashi favqulodda majlis o'tkazishini ma'lum qildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Pan Gi Mun so'nggi voqealar rivojidan jiddiy tashvish bildirib, Xavfsizlik kengashi majlisini diqqat bilan kuzatib borishini ta'kidladi. Bugun Washingtonda chiqish qilgan AQSh prezidenti Barak Obama Shimoliy Koreya harakatlari jahon barqarorligiga tahdid ekanini ta'kidlab, xalqaro hamjamiyatni Pxenyanga qarshi keskin choralar qo'llashga chaqirdi. AQSh, Yaponiya, Rossiya, Xitoy va Janubiy Koreya 2003-yildan buyon Shimoliy Koreya hukumati bilan 6 tomonlama muzokaralarni o'tkazib kelmoqda. Ushbu muzokaralardan asosiy maqsad Shimoliy Koreya yadroviy dasturini to'xtatishdan iborat. 2006-yilning oktyabr oyida Pxenyan o'zining birinchi yadroviy qurol sinovini amalga oshirgan edi. 2007-yilda esa Shimoliy Koreya moliyaviy ko'mak evaziga o'z dasturidan voz kechishga rozilik bergan. Biroq o'tgan oy xalqaro hamjamiyat Shimoliy Koreyaning fazoga sun'iy yo'ldosh uchirishini keskin tanqid qilgandan so'ng Pxenyan 6 tomonlama muzokaralardan chiqishini e'lon qilib, yaqin kelajakda yadroviy qurol sinovini o'tkazishini ma'lum qilgan edi.
Davom etamiz. Jahonning yetakchi moliyaviy tahlil markazlari vaqti-vaqti bilan u yoki bu davlatning sarmoyadorlar uchun eng qulay sharoitga ega ekanligiga oid ma'lumotlarni e'lon qilib turadi. Iqtisodiy tahlil bilan shug'ullanuvchi Standard Poor's kabi agentliklar e'lon qiladigan hisobotlarda xorijiy investorlarning sarmoya yotqizishi uchun eng yaxshi shart-sharoitlar mavjud bo'lgan bunday davlatlar reytingi odatda 3ta A bilan ifodalanadi. Moliyaviy bo'hron 3ta A reytingi bo'lgan davlatlar soni kamayishiga sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Farrux Yusufiy.
Standard & Poor'sga ko'ra, Britaniyadagi vaziyatni salbiy bilan barqaror o'rtasida deb baholash mumkin. Bunday vaziyatga esa Britaniya tashqi qarzlari miqdorining tez sur'atlarda oshayotgani hissa qo'shmoqda. Shunda ketadigan bo'lsa, Britaniyaning tashqi qarzlari uning ichki yalpi mahsulotiga tenglashishi mumkin deb bashorat qilyapti tahlil markazi. Standard & Poor'sning bashoratlari nafaqat Buyuk Britaniya moliya bozorini, balki Amerika birjalaridagi vaziyatga ham salbiy ta'sir qildi. Chunki AQSh rasmiylarining moliyaviy bo'hronga qarshi ko'rayotgan choralari Britaniya hukumatinikidan farq qilmaydi va mutaxassislar Amerika ham AAA maqomidan ajralib qolmasmikin degan savollarni bermoqda. Nil Mikkinan Londondagi ECU Group nomli moliyaviy tahlil markazining yetakchi mutaxassislaridan biri.
The link between the credit ratings for both America and the United Kingdom is really to do with investor concerns and
vaziyatning bunday tus olishiga investorlarning ham Britaniya ham AQSh byudjetlaridagi kamomad va hukumat qarzlarining davlat iqtisodiga nisbatan miqdori oshib borayotganiga oid xavotirlari sabab bo'lyapti. Uzoq muddatda esa byudjetdagi kamomad va qarzlar joriy sur'atlarda oshib boradigan bo'lsa va ayniqsa ikkala mamlakatda banklarni qutqarish uchun katta mablag'lar sarflanayotgani va moliyaviy bo'hrondan ko'rilgan zarar inobatga olinsa, Britaniya va AQSh o'z xarajatlarini qoplay oladimi yo'qmi degan xavotirlar kuchayib boradi, dedi londonlik moliyaviy tahlilchi. Mavjud vaziyatdan jumbishga kelgan moliya bozori o'tgan juma kuni dollar kursining joriy yilda misli ko'rilmagan darajaga, yevroga nisbatan 1.4 dollar ko'rsatkichiga tushib ketishiga sabab bo'ldi. Qo'shma Shtatlar 3ta A maqomiga 1917-yildan beri egalik qiladi va bunday oliy maqomdan ajralishi jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin demoqda mutaxassislar. Hozircha moliyaviy idoralar Qo'shma Shtatlarning AAA reytingi xavf ostida degan fikrdan yiroq bo'lsa-da, o'tgan payshanba kuni Amerikadagi yetakchi tahlil markazlaridan biri Amerikaning bu maqomni saqlab qolishi uzoq istiqbolda qiyin kechishini bashorat qildi. Ayni paytda prezident Barak Obama ma'muriyati sarmoyadorlarning bu kabi xavotirlarini kamaytirishga urinmoqda. Oq uy matbuot vakili Robert Gibbs juma kungi chiqishida mavzuga oid savolga bunday javob berdi.
No, we're not concerned about a change in our credit rating. What the president is focused on.
Yo'q, biz kredit reytingimizning o'zgarishidan xavotirlanayotganimiz yo'q. Prezident Oq uyga kelganidan beri o'z diqqatini iqtisodni qutqarish rejasini amalga oshirishga qaratmoqda. Bu reja esa yangi ish joylarini yaratish va iqtisodning iziga tushishiga turtki bo'ladi. O'rta va uzoq muddatda oldimizga qo'yayotgan maqsadlarimiz moliyaviy tizimni iziga tushirishdan iboratdir. Shuning uchun prezident Kongressning kelasi 4 yil ichida kamomatni 2 barobar kamaytirishga imkoniyat beruvchi qonunni qabul qilganidan mamnun bo'ldi.
The president was pleased that Congress passed a budget that cuts the deficit in half in 4 years.
Dedi Oq uy rasmiysi. Lekin AAA reytingidan ayrilish istiqbollari iqtisodiy qutqaruv rejasini bajarish asnosida moliyaviy tizimni tartibga solish o'ta qiyin vazifaga aylantirishini aytmoqda mutaxassislar.
Navbatdagi xabarimiz Erondan olingan. Eron va Pokiston o'rtasida yangi gaz quvuri qurish to'g'risida shartnoma imzolandi. Tinchlik quvuri deb nomlanayotgan bu quvur Pokiston hududi orqali Eron gazini Hindistonga yetkazib beradi. Avvaliga bunday bitim haqida sukut saqlab kelgan tomonlar Tehronda o'tgan mintaqaviy sammit chog'ida 25 yillik muddatga tuzilgan kelishuv imzolanganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Nodira.
Pokiston hududi orqali Eron gazini Hindistonga yetkazish to'g'risidagi shartnoma 25 yillik muddatga tuzildi. Avvaliga bu loyiha haqida sukut saqlagan tomonlar 24 may kuni Tehronda o'tadigan mintaqaviy sammit chog'ida Pokiston va Eron prezidentlari Osif Ali Zardoriy hamda Mahmud Ahmadinajod o'zaro kelishuv imzolaganini ma'lum qildi. Prezidentlar hujjatni imzolash marosimidan so'ng matbuotga bergan bayonoti chog'ida bu kelishuvning istiqboli katta ekanini ta'kidladi. Eron tomoni buning uchun yotqiziladigan quvur ishga tushirilishi bilan kuniga 150 million kub metr gazni Pokiston hududiga uzatishni ko'zlamoqda. Eronning Asaluyax shahridan boshlanib, Pokiston hududi orqali Hindistongacha boradigan gaz quvurini qurish haqida hukumatlar olqishlayotgan bunday kelishuv istiqboli haqida esa mintaqa tahlilchilarining fikri biroz ishonchsiz yangramoqda. Ularning shubhasiga asos bo'lgan birinchi savol loyiha uchun yotqiziladigan sarmoya qayerdan keladi degan savoldir. Loyihani amalga oshirishning birinchi bosqichida Eronning Janubiy Fors gaz konidan Pokiston hududiga qadar yotqiziladigan 2100 kilometrlik quvurni qurish rejalashtirilgan. Ekspertlar taxminicha loyihaning bu qismi qiymati 7,5 milliard AQSh dollariga tushadi. Loyihaning keyingi bosqichida esa bu quvurni Hindistonga tutashtiradigan va Pokistondan o'tadigan 600 kilometrlik quvurni qurish rejalashtirilgan. Ammo ayni paytda Hindistonga boradigan yana bir yirik raqobatchi quvur Turkmaniston, Afg'oniston, Pokiston, Hindiston gaz quvuri haqida gap bormoqda va bu loyiha uchun Osiyo taraqqiyot banki sarmoya kiritishini ma'lum qilgan. Endilikda tilga olinayotgan Eron, Pokiston, Hindiston gaz quvuriga biror bir xalqaro tashkilot sarmoya kiritish haqida hozircha hech qanday ma'lumot yo'q. Bundan tashqari, Turkmanistondan Hindistonga boradigan gaz quvuri loyihasining nafaqat moliyaviy, balki siyosiy muammolari ham yo'q. Tahlilchilar fikricha, Erondan Hindistonga boradigan gaz quvuri loyihasi esa yadroviy dastur bo'yicha xalqaro maydonda bahsga sabab bo'layotgan Eronning ishtiroki bo'yicha istalgan vaqtda boshi berk ko'chaga kirib qolishi mumkin. Lekin har ikki loyiha uchun birdek muammoli bo'lib turgan jihat quvurlarning Balujiston hududi orqali o'tishidir. Baluj millatchilari Islomoboddan ajralib chiqish talabi inobatga olinishi uchun chegaraning Pokiston tarafidagi mahalliy quvurni portlatib yubordi. Bunday vaziyatda ularning Eron yoxud Afg'onistondan keladigan quvurlarga nisbatan ayni pozitsiyani tutishi mumkinligini taxmin qilish qiyin emas. Bundan tashqari, rasmiy Dehlining Islomobod bilan munosabatlaridagi ziddiyatli nuqtalar ham tahlilchilar diqqatidan chetda qolmayapti. Ammo Pokiston va Eron prezidentlari hamda har ikki davlatning shartnomaga mas'ul gaz shirkatlari rahbarlari bunday muammolarga oid masalalarni chetlab o'tib, kelishuvning o'zaro manfaatli istiqbolidan so'zlamoqda. Xususan Ahmadinajod va Zardoriylar bunday tinchlik quvurini yotqizish g'oyasi-yu, so'nggi 10 yillik muzokaralardan so'ng bu borada kelishilgan shartnomani olqishlamoqda. Tehron sammiti chog'ida berilgan ma'lumotlarga ko'ra, quvur qurilishi keyingi 3 yoki 4 yil ichida boshlanadi va taxminan 5 yil ichida bitkaziladi. Xususan Pokiston tomoni bu rejaning qat'iyligini urg'ulay turib, unda Hindiston tomoni ishtirok etishni istamagan taqdirda ham loyiha amalga oshirilishini ta'kidlamoqda.
Va eng so'nggi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Afg'oniston rasmiylari mamlakatda narkotiklarga berilganlar soni oshib borayotgani haqida tashvish bildirgan. Ayni paytda mamlakat Sog'liqni saqlash vazirligi giyohvand shaxslarni davolash uchun jiddiy choralar ko'rayotganliklarini aytganlar. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Afg'oniston sog'liqni saqlash vaziri doktor Sayyid Muhammad Amin Fatami mazkur vazirlik Colombo plan nomidagi xalqaro nohukumat tashkilot hamkorligida mamlakat bo'ylab narkotiklarga berilganlarni davolash uchun amaliy qadamlar tashlamoqda dedi.
Dar Kobul va markaz dar Hirot va dar Badaxshon
biz Colombo plan yordami asosida Kobulda narkotiklarga berilganlarni davolash uchun bir shifoxona hamda Badaxshon va Hirot viloyatlarida maxsus markazlar ochamiz degan doktor Fatami kelasi yilda Colombo plan tashkilotining Afg'onistonga o'z yordamlarini joriy saqlashi borasida umid bildirdi. Mazkur xalqaro hukumat tashkilot bosh kotibi xonim Patricia Colombo plan xalqaro tashkiloti Afg'oniston bo'ylab narkotiklarga berilganlarni davolash uchun kelajakda ham o'z yordamlariga davom etishini ta'kidladi.
So I'm sure with a very good cooperation.
Janob doktor Fatami va Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi mulozimlari hamkorligida ko'zlagan maqsadlarimizga erishish uchun ma'lum muvaffaqiyatlar bizga nasib etadi. Kobul, Badaxshon va Hirotda narkotiklarga berilgan insonlarni davolash uchun zamonaviy markazlarni ta'sis etamiz.
Which will be in Hirot.
Colombo plan xalqaro hukumat tashkiloti va Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi hamkorligida mamlakat bo'ylab narkotiklarga berilganlarni davolash uchun muhim amaliy qadamlar tashlanayotgan shu kecha kunlarda Afg'onistonning narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha vaziri general Xudoydod Afg'oniston bo'ylab narkotiklarga berilganlar soni kun sayin oshib borayotgani borasida xavotir bildirdi. Mazkur vazirlikning matbuot vakili Zalmay Afzali Ozodlik radiosiga hozirgi kunda Afg'oniston bo'ylab narkotiklarga berilganlarning umumiy soni taxminan 1,5 million kishini tashkil etadi dedi. Ammo Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi mulozimlari 2006-yilda o'tkazilgan tekshiruvlar natijasiga asoslanib mamlakatda narkotiklarga berilganlar sonini 920 ming kishi ekanini aytadilar. Ularga qaraganda 2006 yildan beri bu sohada rasmiy tekshiruvlar amalga oshirilmagan. Aytilishicha narkotiklarga berilgan shaxslarning aksariyatini yoshlar tashkil etadilar. Mutaxassislarga ko'ra, qashshoqlik va ishsizlik yoshlarning narkotiklarga berilishiga sabab bo'lmoqda. Afg'oniston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari hozirgi kunda narkotiklarga berilganlarni davolash uchun mamlakat bo'ylab kamida 40 ta markaz faoliyat olib borayotganini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz oyoniga yetdi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.